Aici Radio Europa Liberă. Bună dimineața! Începem o nouă săptămână și o nouă emisiune în Moldova la ora 7, 21 iulie în calendar. La microfon e Liliana Barbaroșia. Vremea astăzi va demonstra tot arsenalul din dotarea lunii lui cuptor. Excesele solare sunt de așteptat pretutindeni de la sud la nord. Vor fi 32 de grade între Chișinău și Cahul. Spațiul dintre capitală și Bălți va fi sub 31 de grade, iar în extremitatea nordică zăpușeală doar un pic mai blândă, de 30 Celsius. Universitatea Lucian Blaga din Sibiu și două instituții de la Chișinău, una publică, Biroul pentru Reintegrare, și alta societății civile, Asociația Promolex, lansează astăzi o școală de vară pentru 30 de elevi și 5 profesori de la școlile românești din regiunea transnistreană. Pe lângă odihnă, copiii vor avea întâlniri cu autorități și profesori ca să discute despre conflictul transnistrean, drepturile pe care le au și opțiuni de continuare a studiilor. Mai multe detalii despre această inițiativă, ce a obținut sprijinul financiar al Departamentului Politici pentru Românii de Pretutindeni al Guvernului Român, aflăm peste câteva minute de la coordonatorul proiectului, conferențiarul universitar Eugen Străuțiu. Va urma Iulian Ciocan, rubrica sa Realitatea cu amănuntul. Colegul nostru revine după campionatul mondial din Brazilia, în ograda strâmtă și cenușie a fotbalului moldovenesc și tot în partea a doua ediției, tradiționalul dicționar de sunete rare, îngrijit de Lucian Ștefănescu. Astăzi pe ritmuri de jazz din seria celui numit în critica literară Realism Magic. Să ascultăm știrile dimineții mai întâi, redactate și prezentate de Alexandru Iftode. Alexandru, bună dimineața!
Bună dimineața! Experții olandezi sunt așteptați la locul prăbușirii avionului malaizian din estul Ucrainei. Rusia este presată să coopereze cu ancheta internațională. Secretarul general al ONU condamnă violențele din fâșia Gaza, în timp ce Israelul verifică dacă Hamas i-a răpit un militar în ofensiva terestră. Acestea sunt titlurile principale. Iar acum știrile pe larg. O echipă de experți olandezi urmează să ajungă astăzi la locul prăbușirii avionului malaizian într-o zonă controlată de separatiștii proruși din estul Ucrainei. Premierul olandez Mark Rutte, a cărui țară a pierdut 192 de cetățeni în incidentul de joi în care au murit toți cei 298 de oameni aflați la bordul avionului, a declarat că echipa din Olanda va ajuta la identificarea victimelor. Separatiștii proruși au încărcat aproape 200 de cadavre duminică în 4 frigidere auto. Serviciile de urgență ucraine nene au spus că au fost depistate în total 251 de cadavre. La aproape 4 zile de la incident, anchetatorii au doar acces limitat pe câmpul controlat de rebeli unde s-a prăbușit avionul, care putea fi doborât de o rachetă. Australia, care a pierdut 28 de oameni la prăbușirea avionului malaizian în estul Ucrainei, a propus o rezoluție a Consiliului de Securitate ONU în care se spune că aeronava a fost doborâtă. Potrivit Reuters, proiectul de rezoluție, care poate fi pus la vot chiar astăzi, condamnă doborârea avionului, cere tragerea la răspunderea celor responsabili și cooperarea deplină a tuturor țărilor pentru stabilirea responsabilității. Rusia a propus amendamente care includ înlăturarea referințelor la grupările rebele din estul Ucrainei, la alterarea dovezilor și pun sub semnul întrebării faptul că avionul a fost doborât. Statele Unite au spus că au ajuns la concluzia că aeronava a fost doborâtă de o rachetă sol-aer lansată de pe teritoriul controlat de separatiștii proruși. E destul de limpede că este un sistem care a fost transferat din Rusia în mâinile separatiștilor, a spus într-o declarație secretarul de stat american John Kerry. Premierul australian Tony Abbott, care a criticat aspru poziția Rusiei în chestiunea prăbușirii avionului malaizian în estul Ucrainei, a declarat că liderul rus Vladimir Putin i-a spus la telefon toate lucrurile corecte pe care trebuia să le spună, dar acum trebuie să se țină de cuvânt. Anterior, Abbott, care a pierdut 28 de concetățeni la prăbușirea avionului, își exprimase îngrijorarea că Moscova poate încerca să pericliteze ancheta. Premierul olandez Mark Rutte, cel britanic David Cameron și președintele francez François Hollande l-au presat și ei pe Putin în conversații telefonice la sfârșitul săptămânii să convingă separatiștii proruși din estul Ucrainei să lase anchetatorii internaționali la fața locului. Și secretarul general al ONU, Ban Ki-moon, a condamnat drept acțiune atroce uciderea 10 de palestinieni în bombardamentele israeliene de duminică în fâșia Gaza. Ban a mai cerut oprirea imediată a luptelor de aproape 2 săptămâni, care au luat aproape 500 de vieți. Secretarul general al ONU a vorbit la Doha, prima sa destinație într-un turneu început în Orientul Mijlociu, pentru a încerca să oprească vărsările de sânge. Președintele american Barack Obama s-a pronunțat duminică pentru încetarea imediată a focului. Duminică au fost uciși peste 40 de palestinieni și 13 militari israelieni care iau parte la ofensiva terestră începută de armata israeliană în fâșia Gaza vineri. Israelul spune că verifică anunțul televizat de duminică al mișcării militante Hamas că ar fi capturat un militar israelian.
Mulțumim, Alexandru, te așteptăm cu știri pe scurt după interviul acestei dimineți, iar cine nu reușește să ne asculte în această jumătate de oră poate recupera noutățile pe internet la europalibera.org. La aceeași adresă, doamnelor și domnilor, vă invit să accesați două proiecte noi ale Europei Libere, Istorii din Noua Europa și Pe drumul mătăsii, în care colegii noștri, Alexandru Eftode și Sabina Fati, călătoresc prin lume și vă împărtășesc fapte și impresii.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
Liliana Barbărușe la microfonul Europei Libere de la Chișinău, iar la celălalt capăt al firului îl avem pe conferențiarul universitar de la Universitatea Lucian Blaga din Sibiu, Eugen Străuțiu. Domnule Străuțiu, bună dimineața!
Bună dimineața!
Domnule conferențiar, ați invitat pentru prima dată la Sibiu un grup de elevi și profesori de la școlile românești din regiunea transnistreană pentru o școală de vară. Sperăm că toți au ajuns cu bine. Povestiți-ne despre acest proiect. Mai întâi, de ce v-ați gândit să-i adunați pe acești copii împreună într-un loc atât de frumos în România?
Întâi vreau să mulțumesc dumneavoastră și Europei Libere pentru că a sesizat acest eveniment și pentru că ne face frumosul cadou de a transmite pe calea undelor către ascultătorii dumneavoastră datele relevante cu privire la proiectul nostru. Într-adevăr, astăzi începem să derulăm planul de activități în această școală de vară. Urmează să primim în câteva ore pe oaspeții noștri la Brașov. O să vizităm acolo centrul istoric, iar pentru mâine suntem programați să începem un program cultural-turistic cu vizitarea Bisericii Negre. Acest proiect s-a născut în urma unei competiții organizate anul trecut de către Departamentul Politici pentru relația cu românii de pretutindeni, structura Ministerului Afacerilor Externe de la București. Am depus solicitarea noastră la competiție, a fost evaluat proiectul nostru de către o comisie de experți care l-au declarat eligibil având în vedere obiectivele, metodele, resursele noastre. Domnul ministru Bogdan Stanoievici l-a considerat în conformitate cu direcțiile strategice de acțiune ale departamentului pentru anul în curs și iată-ne deci în prima zi în care începem activitățile. Ne-am dorit acest proiect având în vedere puternica structură instituțională pe care putem să îl așezăm, întrucât noi, ca Departament de Relații Internaționale, Științe Politice și Studii de Securitate al Universității Lucian Blaga din Sibiu, avem organizat deja, iată, sunt 3 ani, un laborator pentru analiza conflictului transnistrean care girează programe de cercetare și de difuzare a analizelor noastre cu privire la regiunea transnistreană către public în general, către experți, către mediul universitar și către politicieni.
O să revenim, domnule conferențiar, la acest interes al universității pe care o reprezentați pentru acest subiect. Vreau să vă întreb cum ați selectat participanții și poate ce le-ați mai pregătit copiilor. Din comunicație pare că se vor întâlni și cu europarlamentara Monica Macovei, cu autorități de la Chișinău, cu profesori.
Da, participanții au fost organizați în baza unui regulament de selecție. Am avut interesul să putem dialoga cu cei mai maturi din punct de vedere intelectual și din punct de vedere al conduitei, al comportamentului. Așa că vor veni elevi aflați în ultimul an de studii la liceele de grafie latină din Transnistria, care vor fi coordonați și de către profesorii lor, cu un număr de 6 elevi din fiecare liceu, împreună cu un profesor sau cu directorul chiar instituției respective, în așa fel încât ne vom bucura și de prezența domnilor directori Ion Iovcev și Eleonora Cercavski la școala noastră de vară.
Și le-ați pregătit întâlniri interesante copiilor?
Dacă e să urmărim puțin desfășurătorul celor două zile de cursuri, dacă aveți puțină răbdare cu mine, aș putea să vă trec în revistă chiar titlurile și lectorii care urmează să le susțină.
Foarte pe scurt, dacă...
Da, deci vom avea prezentări din partea domnului Eduard Bumbac, care este membru în Comisia Unificată de Control despre războiul de la Nistru din 1992. Domnul Gheorghe Bălan a acordat mandatul lui Valentin Bălan pentru a prezenta stadiul și perspectivele soluționării conflictului. Alexandru Zubco, expert promolex din Chișinău, va vorbi despre drepturile tinerilor în regiunea nistreană. Monica Macovei, europarlamentarul nostru care susține drepturile școlilor de grafie latină în Parlamentul European, va avea un dialog cu noi cu privire la stadiul în care este prezentată și înțeleasă această problemă în Parlamentul European. Apoi suntem noi, profesorii Universității Lucian Blaga, eu împreună cu alți 3 colegi, care vom încerca să atingem mai degrabă componenta formativă a proiectului nostru, și anume să transmitem celor tineri din Transnistria ce înseamnă a fi democrație, a fi stat de drept, care sunt drepturile tinerilor într-o democrație și, sigur, vom da exemplul românesc în primul rând.
Domnule Străuțiu, interesul universității pe care o reprezentați, a dumneavoastră personal față de regiunea transnistreană, devine într-un fel constant? Organizați o conferință științifică și un workshop de mai mulți ani la acest subiect. De ce o faceți?
Eu am pornit această direcție de cercetare și de dezvoltare personală a carierei, urmare a calității pe care o am ca redactor șef al revistei Studia Securitatis. Este o revistă a departamentului nostru care este cotată foarte bine din punct de vedere internațional și urmărind felul în care sunt receptate diferitele noastre cercetări, am observat că de departe se clasifică pe primul loc interesul nostru pentru regiunea transnistreană. Înțelegând acest lucru, ne-am dat seama că ne poate individualiza cercetarea noastră cu referire la regiunea transnistreană în concertul acesta vast al cercetării românești și internaționale. Avem resurse pentru așa ceva, avem relații foarte bune cu experții din Republica Moldova, din mediul universitar și din cercetare, dar și din politică. Așa că instrumentele ne-au fost la îndemână, dar le-am și construit cu încetul. În momentul de față, cred că reprezentăm deja un blazon pentru această direcție de cercetare, așa cum se arată ea în România, și putem să mergem mai departe, nu doar în cercetare științifică, producând studii, articole, cărți și așa mai departe, ci și în proiecte de acest gen, mergând și către publicul larg.
Aveți ca efect și mai mulți studenți, poate, din regiunea transnistreană? Aveți pentru ei, poate, condiții mai speciale?
Avem studenți din regiunea transnistreană deja absolvenți care au trecut cel puțin 3 ani prin școala noastră, dar noi intenționăm ca acest fenomen să devină de o mai mare amploare și tocmai că una dintre temele pe care ne propunem să le prezentăm în cadrul școlii de vară va fi susținută de către colegul nostru, prodecanul Facultății de Științe Socio-Umane. Se referă la învățământul superior din România ca opțiune și oportunitate pentru absolvenții școlilor de grafie latină din Transnistria. Și acolo o să le explicăm lor, cu speranța că ei vor explica mai departe familiilor și mediului românesc din Transnistria care sunt condițiile, metodologiile și care sunt facilitățile pe care le oferim noi pentru a studia în România.
Domnule Străuțiu, vă dorim succes cu acest proiect, cu școala de vară, să se odihnească cu bine și copiii, să afle multe lucruri interesante. Vă mulțumim mult pentru amabilitatea de a fi alături de noi în această dimineață. Domnilor, domnilor, vă reamintesc că am discutat cu conferențiarul universitar Eugen Străuțiu, coordonatorul proiectului Grafia Latină în spațiul cultural românesc, destinat copiilor români din școlilor românești din regiunea transnistreană. 7:14, ascultați emisiunea Moldova la ora 7. În partea a doua a ediției, o trecere în revista celor mai importante articole din presa de tipar sau online din Chișinău și jurnal de corespondent semnat de colegul nostru din Bruxelles, Dan Alexea. Mai multe însă după sinteza știrilor din această dimineață, prezentate de Alexandru Eftode.
O echipă de experți olandezi urmează să ajungă astăzi la locul prăbușirii avionului malaizian într-o zonă controlată de separatiștii proruși din estul Ucrainei. Premierul olandez Mark Rutte, a cărui țară a pierdut 192 de cetățeni în incidentul de joi, soldat cu moartea tuturor celor 198 de oameni, 298 de oameni aflați la bordul avionului, am rectificat, a declarat că echipa din Olanda va ajuta la identificarea victimelor. Repatrierea cadavrelor este prioritatea numărul 1, a spus Rutte. Australia, care a pierdut 28 de oameni la prăbușirea avionului malaizian în estul Ucrainei, a propus o rezoluție a Consiliului de Securitate ONU în care se spune că aeronava a fost doborâtă. Se cere tragerea la răspunderea celor responsabili și cooperare deplină a tuturor țărilor pentru stabilirea responsabilității. Rusia a propus amendamente care includ înlăturarea referințelor la grupările rebele din estul Ucrainei, la alterarea dovezilor și pun sub semnul întrebării faptul că avionul a fost doborât. Premierul australian Tony Abbott a declarat că liderul rus Vladimir Putin a spus la telefon toate lucrurile corecte pe care trebuia să le spună, dar acum trebuie să se țină de cuvânt. Anterior, Abbott își exprimase îngrijorarea că Moscova poate încerca să pericliteze ancheta în cazul prăbușirii avionului malaizian. Premierul olandez Mark Rutte, cel britanic David Cameron și președintele francez François Hollande l-au presat și ei pe Vladimir Putin în conversații telefonice la sfârșitul săptămânii să convingă separatiștii proruși din estul Ucrainei să lase anchetatorii internaționali la fața locului. Și secretarul general al ONU, Ban Ki-moon, a condamnat drept acțiune atroce uciderea zeci de palestinieni în bombardamentele israeliene de duminică în fâșia Gaza. Soldate cu aceste bombardamente cu aproape 500 de morți în aproape două săptămâni. Președintele american Barack Obama s-a pronunțat pentru încetarea imediată a focului. Duminică au fost uciși peste 40 de palestinieni și 13 militari israelieni care iau parte la ofensiva terestră începută în fâșia Gaza vineri. Israelul spune că verifică anunțul televizat de duminică al mișcării militante Hamas că ar fi capturat un militar israelian.
Mulțumim, Alexandru. Doamnelor, domnilor, toate știrile Europei Libere le găsiți în mod obișnuit pe internet, inclusiv de pe telefonul mobil. Tot acolo vă invit să căutați pagina de limbă rusă a Europei Libere, accesând rubrica Prednestrovskie dialoghe, în traducere de rusă dialoguri transnistriene. 7:18, presa de astăzi acum cu cele mai importante lucruri. Într-un articol publicat în Adevărul, Ion Preașcă scrie despre cauzele și efectele faptului că vineri 18 iulie cele două autorități sanitare din Rusia, Rosselhoznadzor și Rospotrebnadzor, au decis să introducă noi interdicții la importul produselor moldovenești. Obiectivul guvernului rus este de a crea în cele trei țări o percepție negativă față de acordurile cu Uniunea Europeană, se arată în articol. În lista neagră, precizează autorul, au nimerit mere, prune, pe pere, piersici, nectarine, căise, cireșe, vișine, dar și conservele din fructe și legume. Acestea sunt interzise până și în bagajele celor care vin din Moldova în Rusia. În articol este citat economistul rus Sergei Alexashchenko, care enumeră măsurile restrictive pe care Moscova este gata să le aplice pentru Moldova, Georgia și Ucraina. Adevărul difuzează și o postare de pe o rețea de socializare a fostului premier, omul de afaceri Ion Sturza, care pretinde că liderul socialist Igor Dodon are un rol de jucat în introducerea acestor interdicții. Zilele acestea am primit o informație că un lideraj politic de la Chișinău consultă un guvern străin ce sancțiuni economice aplicate Moldovei ar fi cele mai dureroase, scrie fostul premier. O face cu multă patimă, pe bani mărunți, din interes personal și politic egoist, continuă citatul. Domnul Sturza se întreabă în acest context ce Boeing trebuie să mai cadă pe capul nostru ca să înțelegem de unde vine pericolul și cum să ne comportăm cu demnitate, am încheiat citatul. Ziarul Național citează o reacție a vicepremierului rus Dmitri Rogozin la adoptarea de către legislativul de la Chișinău a unei legi prin care a năsprit pedeapsa pentru extremism. Chișinăul vrea să bage la pușcărie pentru 20 de ani toți transnistrenii, o tactică deosebită pentru identificarea unei soluții pentru rezolvarea conflictului transnistrean, ironizează demnitarul rus. Într-un comentariu al unui utilizator al rețelei de socializare pe care apare acest comentariu al domnului Rogozin, dumnealui se amintește că și Duma de Stat din Rusia a adoptat recent un proiect de lege prin care a instituit pedepse dure pentru separatism și extremism. În articolul său din Ziarul Național, Vasile Gârnez apreciază, între altele, că, din păcate, noul președinte al Comisiei Europene a avut în discursul său de investire o frază mai puțin fericită pentru moldoveni, și anume, nu va exista nicio nouă extindere în următorii 5 ani. Uniunea Europeană are nevoie să-și ia o pauză în procesul său de lărgire pentru a consolida ceea ce s-a făcut în 28 de state. Potrivit autorului, declarația noului președinte al Comisiei Europene poate descuraja eforturile de reformare a Republicii Moldova asumate de un guvern care și-a pus în joc credibilitatea în numele ideii europene și poate remotiva forțele prorusești de la noi.
Să fie stabilă politică la noi în țară, dar forma asta nu e principal.
Ideea e bună, nicio problemă, dar hai să scăpăm sărăcinte.
Realitatea cu amănuntul, văzută de Lilian Ciocan.
Firește că e greu după campionatul mondial din Brazilia să revii în o gradă strâmtă și cenușie a fotbalului moldovenesc. Există însă semne bune care mă obligă să o fac. M-a bucurat nițel în zdrăvenirea echipei Zimbru din capitală, o resurecție care vine după o perioadă cu rezultate modeste. Zimbru joacă în Europa League și a eliminat deja o echipă macedoneană, iar în primul meci al turului 2 preliminar a reușit o mică performanță, un 1-1 în deplasare cu CSKA Sofia, o echipă considerată mai puternică. Dar nu atât scorul mi-a insuflat optimism, cât jocul echipei. Zimbru a făcut la Sofia un meci frumos, s-a apărat cu îndârjire, dar a și atacat tăios. Iar golul lui Alexeev, marcat cu ceafă, poate concura chiar cu multe goluri de la campionatul mondial din Brazilia. Portarul rusu a făcut minuni între buturi, iar antrenorul belarus Oleg Kubarev a ales o strategie de joc eficientă, echipa moldovenească semănând cu un periculos arc de declanșare. Bineînțeles că 3 meciuri în primele tururi ale competiției nu sunt încă mare lucru, dar nici neglijate nu trebuie. Zimbru pare o echipă închegată și asta nu e puțin. Convingerea mea e că acordul cu antrenorul belarus ar trebui prelungit dacă lucrul acesta e posibil. Fotbalul moldovenesc are multe hibe pe care nu e cazul să le numesc acum. Dar jocul echipei Zimbru la Sofia m-a intrigat mai mult ca oricând. Mâine o să mă duc să-mi cumpăr bilet pentru meciul retur, care va avea loc pe 24 iulie. De multișor nu am fost la un meci al unei echipe moldovenești. Sper să fie un prilej pentru o nouă mică bucurie.
O corespondență de la Bruxelles acum, semnată Dan Alexe.
Haos la locul prăbușirii avionului malaezian, au scris ziariștii care au reușit să ajungă acolo. Insurgenții pro-ruși beți trag cu arma și fură obiecte ale decedaților. Reporterii au descris săteni făcând turism și fotografiindu-se printre resturi și cărând acasă tot ce era de folos. Se știe din etnografie ce este cultul cargoului. Acea credință născută în insulele din Pacific, după contactul cu albii, pornind de la credința că aceștia sunt făpturi quasi-divine care trăiesc pe un cargou, pe un vapor comercial, plin de bogății care vor fi aduse să le fie împărțite lor. În unele variante din Melanezia, unde aprovizionarea se făcea prin avion, cultul cargoului e un cult al avionului, cu Iisus la comenzi, în uniformă de pilot, care le aruncă bunuri. Una din cele mai tulburătoare fotografii de la locul dezastrului e de altfel cea a unui șef rebel care arată privitorilor și presei o păpușă găsită între resturi. Fotografia e înfiorătoare în simplitatea ei. Militarul sau paramilitarul ridică jucăria sus să o vadă toată lumea, ținând neglijent cu mâna cealaltă o mitralieră și o țigară aprinsă. Cel de lângă el, mai tânăr, de asemenea fumează. În spatele lor, doi mascați ninja cu mănuși de piele, acea cochetărie a mercenarilor. Detaliu ce caută să indice o brumă de interes pentru însemnele legitimității, cel ce pare a fi șeful poartă un badge, o legitimație de plastic agățată la gât. Legitimație eliberată tot de ei între ei, însă care pare să îi dea un rang superior celor cu mănuși și genunchiere de piele. În spate, decorul e câmpul presărat cu valize și resturi, iar omul cu mitraliera și țigara ridică o jucărie, o maimuțică de pluș, căzută intactă din cer și deconectată de restul tragediei. Fumând, brutele caută să-și arate prin acea jucărie interesul pentru umanitate. În spatele lor, cargoul a fost însă deja golit. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
Tradițional, la finalul emisiunii, Lucian Ștefănescu ne prezintă o nouă filă din dicționarul său de sunete rare.
Duminică 6 iulie 2014, în ultima zi a Festivalului de Jazz București, prima parte a serii aparținut trupei Alex Simu Quartet, adică Alex Simu Clarinet, tenor și saxofon, tenor România, Franz von Chossi, pian, Germania, Kurt Heineking, contrabas, Germania și Christian Kreinchan, tobe și violoncel, Slovenia. Ceea ce au cântat acești domni în acea seară poate fi descris cu un termen utilizat îndeopște de critica literară, realism magic. Realism pentru că jazzul lor a fost atunci o narațiune controlată cu dexteritate și foarte exact, fără înflorituri, fără rost, în capitole clare care urmau firesc unul după altul. Magic pentru că narațiunea trecea prin tristețe, bucurie, iubire și resemnare în mod fizic și aproape în același timp. Vibrația sunetelor dădea acestor sentimente o corporalitate pe care unii spectatori au avut senzația că pot să o atingă. Alex Simu a promis atunci că această muzică va fi curând imprimată pe un disc. Până atunci, dicționarul de sunete de astăzi vă propune un fragment de pe albumul Anatolian Alchemy al unei alte trupe din care au făcut sau fac încă parte Alex Simu și Franz von Chossi, Arifa. Tradiții muzicale din vechime ale Orientului Mijlociu și Balcanilor, împletite cu jazz și muzică improvizatorică contemporană într-un tipar mental de tip occidental. Astfel e descris acest album pe site-ul trupei.
Thank you.
cât de frumoasă ar fi această melodie, trebuie să ne luăm la revedere. Este 7 și aproape 30 și ne reauzim mâine la aceeași oră, pe aceeași frecvență. Până atunci, la 19, puteți asculta emisiunea de seară a Europei Libere, urmată la 21 de sinteza zilei. Toate emisiunile noastre le găsiți pe internet la europalibera.org. Eu sunt Leleana Barbăroș și vă mulțumesc că ați ales să începeți săptămâna alături de noi. Aici e Radio Europa Libera.